Capitulum vicesimum primum, novus dies. Osservate attentamente queste immagini ed i nomi che si riferiscono alle persone e agli oggetti indicati. Nocte omnes incubiculis suis dormiunt. Cum lux venit, gallus canit, et novum diem salutat. In cielo sol novum diem illuminat. Domi antea famuli et ancille oculos suos aperiunt, et electis suis surgunt. Postea lucius et fortunata quoque electo suo surgunt. Ancilla sira in lucie cubiculum intrat, et puelle dicit. Surge lucia electo, novus dies est. Lucia electo suo surgit. Sira lucie aquam dat, et puelle dicit. Lava faciem tuam, manus tuas, oculos tuos, et etiam aures tuas. Omni novo die face manus, oculus et aures lavare necesse est. Lucia ancille sire dicit. Quis dies odie est? Sira luce respondit. Odie dies dominicus est. Igitur ad scolam ire necesse non est. Lucia leta est, quod dies dominicus est, et ad scolam ire necesse non est. Sire dicit, si dies dominicus est, da mi vestis mea nova, alba et rubra, quod in ecclesiam ad Christum Deum nostrum ire oportet. Sira luce respondit, si in ecclesia cum patre tuo et matre tua et fratre tuo Mario is, bona puella es. Tu ene amice quoque Virginia Cecilia et cetere in ecclesiam cum parentibus eunt? Lucia sire respondit, ita est, omnes bone puelle sunt bone Christiane et in ecclesiam eunt. Sira luce vestem suam novam dat, et Lucia ei querit, si odie dies dominicus est, quis dies cras erit? Et sira luce respondit, cras erit lune dies. Lucia sire dicit, que sunt ceterarum dierum nomina? Sira luce respondit, martis dies, mercuri dies, iovis dies, veneris dies, saturni dies vel sabbatus. Postea sira luce dicit, lucia nunc dic mii dierum nomina, et lucia sira omnia dierum nomina recte dicit. Sira ei dicit, bona puella es lucia, omnium dierum nomina mi recte dixisti, leta sum. Cosa abbiamo imparato? Vocabula nova, gallus, surgunt, intrat, surge, surgit, lava, facies, lavare, necesse est, odie, dominicus, ire, da, in ecclesia, Christus, Deus, oportet, Christianus, cras, erit, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus, Saturnus, Sabbatum, dixisti. Jupiter, Mars, Mercurius et Saturnus deorum Romanorum nomina sunt. Venus de Romane nomen est. Grammatica latina. Verba: surge, imperativo presente seconda persona singolare. Surgunt, indicativo presente terza persona plurale. Surgit, indicativo presente terza persona singolare. Lava, imperativo presente seconda persona singolare. Lavare, infinito presente. Ire, infinito presente. Eunt, indicativo presente terza persona plurale. Erit, indicativo futuro terza persona singolare. Dixisti, indicativo perfetto passato seconda persona singolare. Pensum.